saka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Sa atong pagtuon karon, itaan niya na sa ikaduhang kapitulo sa unang sulat ni Juan. Kining kapituloha, usaka pagpadayon sa nasugdang gitudlo nga pagtulunan diha sa miaging kapitulo mahitungod sa mga paagi nga ang mga anak sa Dios makabaton og pakigambit sa Dios. Sa atong natun-an, atong nakita nga kita makabaton og pakigambit sa Dios pinaagi sa paglakaw diha sa kahayag nga mao ang presensya sa Dios. Ang ikaduhang butang mao ang pagsugid sa atong masala ngadto kaniya. Kaniya atong kita naglakaw sa kahayag atong nasayran nga ang dugo ni Hesukristo magapadayon sa paghinlo kanato gikan sa tanang sala. Apan kita usab na sayod nga kita dili hingpit sa atong kinabuhi o nga kinahanglan nga kita muduol kaniya alang sa pagsugid ni ining mga kapakyasan. O diri sa Kapitulo 2, kita miabot sa isgutanang mahitungod sa pagka manalaban ni Kristo. Kini mahinungdanon kaayo sa atong pagkinabuhi isip usa ka magtotoo. O kining tanan, igapaambit na usab kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasalamat ang ay talamang gayong ipahinungod sa atong Dios mga higalag kaigsunan. Ang atong pagatunan nining mga takna mao ang tibuok kapitulo 2 nining libro ha sa unang Juan gihapon. O ang mga butang nga aniya kanato nining kapitulo ha ato nang naagian sa miyagit ang mga pagtuon. Buti pasabot, halos recap lamang ang tanan nga akong ipaambit kaninyo nining mga takna gikan sa tanantang natun-an na. Apan ang hinaot akong kining tanan, magapaligo na usab sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Busa aniya, basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga matud pa. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manalaban kita uban sa Amahan si Hesukristo nga matarong. Matud pa nini kanato, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Si Juan gayod nagasulat din ng mga butanga kanato tungod kay ang Dios wala magtinguha nga ang iyang mga anak managpakasala. Ang dayon sa versikulo 2, og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, og di lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Matod pa, og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ang pulong halad, pagpasiguli, nga gigamit ni Juan ni ini, lahi sa anak nato sa Roma. Sa Roma, kini nagpasabot og halaran sa pagpasiguli kay si Jesucristo ang atong halad sa pagpasiguli taliwala sa Dios ug sa tao. Apan nini, si Juan nagpasabot ni ana sa bayad sa pagpasiguli. Kini nagpasabot nga ang mga sala gibayran pinagi sa pag-antos sa laing tao. Si Jesucristo ang atong manalaban, nangamuyo alang kanato ug siya ang atong bayad sa pagpasiguli. Og dayon sa versikulo 3, og niini nahibalo kita nga atong giila siya kung ang iyang mga sugo atong gibantayan. Una sa tanan, ako magaingon kaninyo nga kining versikulo ha, wala kalabutan sa mahatungod sa kaluwasan sa mga magtuto kay ang matagluwas nga magtuto, luwas kayod kini og dili na mawala gikan kaniya kana. Gikan nini si Juan nagasulti sa kasiguruhan nga magapakitang ikaw gayod anak sa Dios. Apan sa unsang paghihata, masiguro ka na? Matod pa niya ang kasiguruhan, muabot pinagi sa pagsunod o pagbantay sa iyang mga sugo. Nankaroon sa versikulo 4, ang nagapamulong, ako nakailak ka niya o wala magbantay sa iyang mga sugo, kinisya bakakon o ang kamaturan wala ka niya. Kiniusa ka prangka nga sinultihan. Sa miaging versikulo, mingon siyang nasayod kita o nakailak ka niya. Pinagi sa atong kasinatian nga sukwahi sa tinaphaw nga kahibalo sa mga Gnostic. O karon, yung ipakita kanato ang negatibong bahin, ang dili pagtuman kang Kristo, usa ka pagpamatuod nga kita wala makaila kaniya. Simpleng mga pulong kiniapan matuod, ang dili pagsunod ni Kristo, usa ka pagpamatuod nga sila, mga bakakan. Gikan niya na, ang versikulo 5 mingon, apan, ang nagabantay sa iyang pulong diha kaniya ang gugma sa Dios ginahingpit sa pagkamatuod gayod. Tungod nini, nahibaluan nato nga kita anaa kaniya. Osbon ko lamang, unang Juan Kapitulo 2 ang atong itunan karon. Tingo ako nga ipakita kaninyo ang kalainan sa pulong sa Dios sa iyang mga sugo. Hinoon, ang mga sugo, mga pulong niya. Apan ang mga pulong niya, dili poros ingon ni ana. Ini, labaw pa niya na. Ang balaang kasulatan, usa ka pagpadiyag sa kabubuton sa Dios. Pinagi man kini sa sugo, kun sa pulong. Kay diha sa iyang mga pulong, ikaw makabaton sa hingpit niyang pagpadiyag mahatungod sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Og ganun sa versikulo 6, ang nagapamulong nga siya na kaniya, kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Kita dili makaawat-awat sa tanang gibuhat ni Jesucristo alang kanato apan kung atong itumong ang atong kasing-kasing sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga Amahan nga mao'y hatagan sa igong importansya ni Jesus sa iyang kinabuhi sa kalibutan, kita usab sa ingon nga paagi nagalakaw sama sa iyang paglakaw. Og tungod sa mga sugo nga gisgutan ta ganina, si Juan nagaingon kanato uban din sa versikulo 7, mga hinigugma, wala ako magsulat kaninyo og usa ka bag-ong sugo kundili ang usa ka sugo nga daan nga ana kaninyo sukad sa sinugdan ang yugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo. Sumala pa kanato nini, ang sugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo. Gikan sa unsang sinugdanan, ang sinugdanan nga yang gisgutan nini mao ang pagkatao ni Kristo. Kini nagasugod dito sa Bethlehem, unya nagtrabaho isip usa ka anak sa karpintero ug misulod sa tulo ka tuig nga ministeryo. Si Juan nagingon nga kining daan ng sugo nga akong gihatag ganyo, kini ang gisulti ni Jesucristo niadtong siya aniya pa sa kalibutan. Awag gikan niya na mingon siya sa versikulo 8, nagasulat ako pag-usab kaninyo sa usa ka sugo nga bago nga matuod diha kaniya o diha kaninyo kay ang kangitngit nagagi og ang matuod nga kahayag nagadanag na. Karan, nganong usa ka bag-ong sugo kini alang sa mga magduto nga naluwas na o gipuy-an na sa balaang espiritu. Kana tungod kay kini gihatag diha sa laing bahin didto sa cross. Una miabot ang balaang espiritu, mao nga kana bago. Og sa bersikulo 9, ang nagaingon nga anaa siya sa kahayag ug nagadumot sa iyang igsoon, kini siya anaa sa gihapon sa kangitngit. Unang Juan kapitulo 2 gihapon kana sa atong teksto bersikulo 9. Ug ngano kana kana tungod kay dili mahimong magalagaw ka sa kahayag ug magadumot sa imong igsoon. Kun ikaw may kasilag sa laing magduto, nagapasabot lamang kana nga may sayop sa imong pagto. Si Juan mihatag kanato ug pagsulay aron makita kun kita anaa sa kangitngit. Kay mipadayon siya uban sa bagyong kanato dinhi sa bersikulo 10 ug 11. Ang nahagugma sa iyang igsoon, anaa siya sa kahayag ug walay kahigayunan sa pagpangduol diha kaniya. Apan ang nagadumot sa iyang igsoon, anaa sa kangitngit ug nagalakaw sa kangitngit ug wala manghibalo kung asa siya paingon tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata. Nadtong ang Ginoong Hesukristo, anaa sa kalibutan. Siya miingon sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako, dili magalakaw sa kangitngit kun dili may kahayag sa kinabuhi. Higala, inahanglan natong gamiton ang pagsuta ni Juan sa atong kinabuhi. Ikaw ba gayud matuod nga nagasalig ni Kristo? Siya ba ang imong kahayag? Siya ba ang nagiya kanimo sa dili pagnunot sa imong kaugalingon? Gikan niya ng puntuha. Atong biyaan una ang mahatungod niya ng mabutanga. Kay sugod sa bersikulo 12, atong makita nga iyang gisgutan ang mahatungod sa tulo kanagkalinlaing ang-ang sa mga magtuto. Kun matang sa mga magtuto. O gikan niya na, anibasahon ko dayon ang bersikulo 12. Nagasulat ako kaninyo mga anak kay ang inyong mga sala gipasaylo pinagi sa ngalan. Kining gitawag niyang mga anak, sa Grego gitawag kining tiknia, nga nagpasabot sa mga nataw ng mga anak nga sa akong pagtuo, kini nagpasabot sa tanang magtutuo na. Tigulang man o bata, hamtong man o masuso sa pagtuo pa. Ang basihan sa mga magtutuo mao ang kapasiluanan sa mga sala tungod sa giulang dugo ni Hesukristo. Kaya ang iyang mga sala, gipasaylo pinaagi sa iyang ngalan. May ubang magtutuo nga nagpabilin lamang gianang posisyon na sa pagkagamay nga bata ug wala na migawas niya ng dapita. Tanawon ta kung unsay padayong gipamulong sa bersikulo 13 o 14 na nagaingon, nagasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakailaka mo kaniya nga gikan sa sinugdan, nagasulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, kay gidaog ninyo ang daotan, nakasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailan ninyo ang amahan. 14. Nakasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakaila kamo kaniya, nagikan sa sinugdan. Nakasulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, kay mga maligon kamo, og ang pulong sa Dios. Nagapuyo kaninyo, og gidaog ninyo ang daotan. Sumala pa ni kanato, nakasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakaila kamo kaniya, nagikan sa sinugdan. Si Juan, wala na magadugang ug bisan unsa niya na sama sa gipamulong ni Pablo sa Pilipos 3:10 kaniya og sa gahom sa iyang pagabanhaw og sa pagpakigambit sa iyang mga pagantos sanglit na himong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Mao kana ang makabuhat sa usa ka tawo nga amahan diha kang Kristo. Gikan niya na mingon siya sa bersikulo 15 sa unang Juan kapitulo 2 gihapon sa atong teksto, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban hagugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Mingon ka nato kining dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Unsang kalibutan na ang gisgutan nini ni Juan? Siya wala magpasabot ni ana sa kabuhatan, ang kahanayan sa mga butang nga makita sa kalibutan. Sama diha sa pagpamukadkad sa mga bulak o sa pagkahulog sa mga dahon sa kahoy. O kung sa laing nasod, may gitawag silang panahon sa pagpangatagak sa dahon, nga timaang nagkaduol na ang tingtugnaw, dili ka ng kalibutan na kung panahon na ang ipahimatngon ka nato ni Juan nga likayantang higugmaon. Kung dili, mao ang kalibutan nga gibuhat sa Dios alang sa atong kalipayan. Yan karon sa versikulo 16, kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod, o ang mga kailibgon sa mga mata, o ang pangandak sa kinabuhi, dili iya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Si Juan nagatala ka nato nini, o tulo kabutang nga niya sa kalibutan. Kinidili lamang sa pagtintal nga atong masugatan, kay kiniusab ang susamang mga pagtintal nga gidala ni Satanas, ngadto kang iba sumala sa Genesis 3:6 o ngadto sa atong Ginoong Kristo sumala sa Matthew 1:11. O karon si Juan, naghatag ganato sa rason kung nganong dili ta higugmaon kining kalibutan na. O gikan niya na padayan kong basahon ang versikulo 17-18. O ang kalibutan nagaagi o ang mga kailibgon ni ini, apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Mga anak, mauna ang katapusan nga takna o ingon nga inyong hingdunggan nga muabot ang Antikristo bisan ngani karon nga abot ang daghanan nga mga Antikristo tungod niya na mahibaluan nato nga mauna kini ang katapusang takna. Ang pulong mga anak kaniya kanato nene, gihubad sa laing pulong sa versikulo 12. Ang pulong nga gigamit dito, nagapakita sa paghigugma sa Dios sa tanang mga tao diha sa iyang pamilya. Ang mga batang gipakatao diha sa Dios. Ang pulong mga anak nene, nagapakita sa unang ang-ang sa espirituhanong kasinatian nga atong makita diha sa versikulo 12 hangtod sa versikulo 14. Una, ang amahan, sunod ang mga batan-on o ang mga bata. Si Juan nene nagahisgot pag-usab sa mga anak. Ang mga bata diri, wala pamitubo. Sila, nag-aagi lamang nining kalibutana o ang ilang kahigayunan na pakyas tungod nining tulo kabutang nga ana sa kalibutan nga gisgutan ni Juan dito sa versikulo 17. Busa ang versikulo 19, mingon ka na to. Namahawa sila ka na to, apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, managpadayon unta sila uban kanato apan may bulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. Gikan niini ato makita gayod ang makasubong butang mahatungod sa mga tao nga nagpadayag nga sila magtutuo na nga nagbuhat sa maayong mga butang apan nagpakaroonin nun lamang di ay sila sa ilang kaugalingon. Silang may pahawa gikan sa mga magtutuo ug may balik sa kalibutan. Usa ka maayong pananglitan niya na si Judas nga kauban ni Jesus ug sa mga apostoles nga nagabuhat sa mga buluhaton sa mga apostoles apan di ay siya iya sayawa. Musa mingon kanato ang bersikulo 20 sa unang Juan kapitulo 2 gihapon sa atong teksto ug kamo makadawat sa dihog gikan ni adtong balaan ug hingbaluan ninyo ang tanan nga mga butang. Ang pulong dihog nga niya kanato ni ining bersikulo ha. Halang dun kayo kita na dihugan sa balaang espiritu. Ato kining makita sa versikulo 27 o sab, o kamingon ka na, o mahatungod ka ninyo, ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya, nagapabilin diha kaninyo. Nankaran, sa versikulo 21, mingon, nagasulat ako kaninyo, dili kay wala ninyo hisayre ang kamaturan, kundili kay hingbaluan ninyo, o nga walay bisan unsa nga bakak nga iya sa kamaturan. Sumala pa nini ka na to, nagkasulat ako kaninyo, dili kay wala ninyo hisayre ang kamaturan. Sila nasayod sa maayong balita o sila nagbaton sa kamaturan. Wala sila magasulat o bag-ong pagtulunan ngadto kanila. Kundili sa duruha kakatuyuan. Una, aron pagadasigon sila. Ikaduha, aron pahamatngunan sila tungod sa mga bakak na magtulunan nga mikailap niya itong panahona. Agkaroon sa versikulo 22, kinsa ba ang bakakon, kundili ang nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo, kinimao ang Antikristo, kadtong nagalimod sa amahan o sa anak. Mahait kayo kini mga pulungan ni Juan, kinsa ba ang bakakon? Sa laing pulong, ang tanang bakak, ipanag-iyahan sa prinsipi sa mga bakak, nga mao ang yawa. May muabot nga tao, nga alagad ni Satanas o siya ang bakakon, o ang bakakon maukad tong naglimod o wala magasulti sa kamatuoran. Og siya may padayon uban sa pagingon ka nato din hiluksyo sa versikulo 24, busa alang kaninyo ang hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan, ibilin diha kaninyo kung ang hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan, nagapabilin diha kaninyo, kamo magapabilin usab diha sa anak o diha sa amahan. Sumala pa, busa alang kaninyo ang hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan, ibilin diha kaninyo. Sa sinugdan, ang unang Juan, nagabalik ka nato sa pagkatao ni Jesus, nga hingdunggan nato sukad sa sinugdan, nga atong hingdunggan, mahatungod sa iyang pagkatao, nga mahatungod sa iyang kinabuhi, ang iyang kamatayon ug pagabanhaw. Sa laing pulong, nga atong hingdunggan gikan sa sinugdan niadtong ang mga apostolis nagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita. Ankaroon sa versikulo 25, og kini mao ang saad nga gisaad ninyo kanato nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang matang sa kinabuhi nga gitanyag sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Kay kun kana mawala sa sunod nga bulan kun tuig kana dili kinabuhing walay katapusan nga imong napanag-iyahan higalag kay igsoonan. O man gani nga miingon siya kanato din sa versikulo 26 sa atong teksto gihapon unang Juan kapitulo 2. Gisulat ko kaninyo kining mga butanga mahatungod sa mga nagapasalaag kaninyo. Ang pulong nagpasalaag nagapasabot og paggiya ngadto sa sayop nga dalan og sayop nga kamatuoran. Gikan niya na gipadayagay kanato ni Juan ang maong kamatuoran aron atong masayran. Mao nga mipadayon siya uban sa pagingon kanato din sa versikulo 27 og mahatungod kaninyo ang dihog nga nadawat ninyo gikan kaniya nagapabilin diha kaninyo og kamuwala magkinahanglan nga bisan kinsa magtutudlo kaninyo apan maingon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo mahatungod sa tanang mga butang og mao ang matuod og dili bakak og bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo na nagpabilin kamo kaniya. Ang pulong dihog nga niya kanato niini nagagikan kini sa Gregong pulong nga gitawag tang karisma. Kung kita magesgot sa pulong nga karisma, ang una tang mahuna-huna andayon ni ana mao ang usa ka mamumulong o magwawali nga may karisma. Kay kun siya walay karisma, siya dili gayod mailado kayo. Apanyadtong ako miadto sa usa ka diksyonaryo aron tanaon ang kamatuoran ni ana. Ako nakurat kay ang pulong karisma nagpasabot sa pulong pagbobo. Kana nagpasabot sa pagbobo og lana og imo kining ihaplas sa imong kalawasan kun sa imong kaugalingon. Ingon niya na ang literal nga boti pasabot sa pulong nga karisma. Og bisan ang duha bantog kayo sa pinulungang Grigo nagaingon usab nga ang pulong karisma nagpasabot og pagbobo kun paghaplas. Nan gikan niya na atong makita nga ang pagdihog sa balaang espiritu dili sama ni ana apan gidihugan kita subay sa gahom sa balaang espiritu nga kita mga anak sa Dios nga amahan og ang paghimo natong mga anak dili basta-basta nga paghimo mga higalag igsoonan tungod kay kana pinaagi sa pagdihog kanato sa balaang espiritu ang espiritu sa atong buhi og batoon nga Dios. Og karon mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 28 nga nagaingon busa karon mga anak ko managpabilin kamo diha kaniya aron kung igapadayag na siya, may pagsalig kita og dili kita maulaw sa iyang atubangan, sa iyang pag-anhe. Usbon ko lamang, ikado unang Pedro kapitulo 2, versikulo 28 kana. Matud panini ka na ito higalag kaigsunan, busa karon mga anak ko. Kini nagapasabot sa tanang anak sa Dios nga nahamtong na, bisan ngadto sa mga anak nga masusupa. Buti pasabot, mga magdutoong nga dili pa kayo ligon sa ilang pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Mga magdutoong dili pa kasaligan sa tanang buluhaton sa Ginoong Hesukristo. Kanang tanan, nagapakita ka nato nga ang Dios na higugmagayad ka nato. Busa, si Juan miingon, mga anak ko, kitawag niya kita sa ingon niya ng mga paaging pulong kanatungod kay buot niya nga atong hingbatian ang personal nga pagsulat niya ngadto sa mga katawhan kaniadto ug bisan sa atong kapanahunan karon tungod kay tinguha sa Dios nga kita makailagayod sa pamaagi sa gugma nga yang gipakita kanato ang gugma nga dili ug dili gayud mahatag nining kalibutan kun dili mahatag lamang sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa imbala ang kasulatan. Higalag kaigsunan, ang iyang mga pulong gayod wala magakulang sa paghatag ug pagmaymay kanato sa tanang kamaturan nga ang gugma sa Dios nga amahan makita gayod mismo sa kinabuhi sa Ginoong Hesukristo nga iyang gipakita nining kalibutana nedtong aniya pa siya. O gatong nakita nga bisan gisalikway siya sa iyang katawhan, nagapadayon siya sa paghigugma kanila sa gugma nga way sama. O bisan gibato siya, wala ka na niya balibaliha tungod kay nagapadayon siya sa pagpakita sa gugma, gugma nga way pagluban. Sigun sa atong nakita na sa miyagit ang mga pagton, nining kapitulo 2 sa unang Juan, atong makita gayod nga kinahanglan ipadayag ta, ipabati ta ang matuod nga gugma sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa atong kinabuhi. Kaya nga atong kinabuhi, mao'y instrumento nining tanan. Ug kung wala ang kamaturan sa Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, nagapailalaman ka na nga kung kita magaingon, nga magtutuo na, nan, nagpakaroon ingon lamang di kita sa atong kagulingon, tungod kay ang matuod nga Kristohanon, ang matuod nga kinabuhing may kaluwasan, ang matuod nga kinabuhing may Kristo sa kaugalingon, magapakita usab niya na ngadto sa ubang makaigsunan o sa ubang makatawhan. Dili pinagi lamang sa pulong, kundili pinagi lamang gayon sa buhat, busa ka ng tanangi pamatudan ka na to nining libro sa Juan, aron kita mapahamatngunan sa tanang mga butang, nagipadayag sa Dios ka na to, pinagi ni Apostol Juan. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan, hinawat nga ka ng mga butanga sa makausapa, nakahatag na usab ug kadasig ug kaligon sa matag-usa kanato tungod kay sa gikingon ko na tinguha sa Dios nga kita makasabot gayud sa mga pulong ug magmalipayon sa pagpangalagad kanya. Magampo kita. O Dios nga amahan, dalay gyud ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka kanang tanan, nakahatag og kaligon, og kadasig taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. Dalegon ka sa walang katapusan sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka dili ka tumulawing kawang sa mong igtulong og kundili. Maghatag ka ng kaligon sa matag-usa ka na mo, hangtod na mga orasa. Salamat sa imong gugmag kaloy, ayon man sa imong grasya. Dalegon ka sa walang katapusan o Diyos na mahal. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Simbang